Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat sehingga kita sampai detik ini masih diberikan keimanan dan Islam. Semoga iman dan Islam senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat. Dan alhamdulillah kita ditolong oleh Allah Ta'ala bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala agar berada di atas kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama, serta seluruh kaum muslimin yang mencintai, mempelajari, mengamalkan dan memperjuangkan syariat beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tak lupa sebelum kita lanjutkan, saya panggil dulu beberapa saudara kita, di antaranya Mbak Javed ya, yang ada di mana itu Mas Hari, di Kalibening ya. Mbak Javed, terus Mbak siapa meneh, Wiwit Umu Aufa, Umu Ibrahim, Umu Hasan, Fatimah, juga Pak Dede ya, sekeluarga yang ada di Kauman Kidul, Pak Ikhwan, teman-teman yang ada di Tarbiyah, juga saudara-saudaraku yang ada di Ngajian ya, yang ada di Stukur. Barakallahu fikum. Kita pada pertemuan yang lalu itu ceritanya kan sedang berbicara mengenai obat penyakit jiwa. Ini ya Mas Arya. Obat penyakit jiwa itu banyak, ada sekitar 28 poin ya, 28 poin. Nah, kita bicarakan memang satu persatu. Nah, dan kita sudah sampai nomor berapa? 12. Nomor 11 ya? 12. Nomor 12 ya, yang mana nomor 12 kemarin itu adalah yang nomor 11, al-ihtimam bi amalil yaum al-hadir, fokus pada amalan hari ini, mikir sing dina iki. Sebagian orang bilang catat yang akan dilaksanakan, laksanakan yang dicatat. Piye Mas Hari? Pilih dengawe ukara kae. Catat yang akan dilakukan, lakukan yang telah dicatat. Artinya fokus nul, jadi ora ngladrah meraman-meraman. Itu memang tambah pusing. Tapi kalau sudah dicatat apa yang dilakukan, ini udah tinggal yang dilakukan itu selesai. Kalaupun muncul ila tora'a amrun jadid ya, kalau muncul masalah baru ya dilihat. Kalau masalah baru itu ternyata lebih penting, lebih urgent ya, mungkin bisa dipertimbangkan dan ini tambah masalah. Tetapi kalau muncul masalah baru itu sesuatu yang bisa ditunda atau tidak begitu penting ya, yang sudah menjadi, yang sudah ditulis itu dilakukan. Cuman kadang-kadang juangel juga ya Mas Hari ya, untuk seperti itu. Dan orang itu gedandapan itu kan jiwanya sakit, tidak tenang. Gedandapan itu nabrak-nabrak itu karena banyak sekali susulan-susulan yang tidak terencana tapi dilakukan. Maka al-ihtimam bi amalil yaumil hadir, fokus pada amalan perbuatan hari ini, itu termasuk menenangkan jiwa serta memangkas berangan-angan untuk waktu yang akan datang. Jangan terlalu banyak rencana. Gua kuar begini, bariki arep ngene, bariki arep ngene terus. Ya, kalau memang punya rencana silakan punya rencana ini dicatat, ditulis. Nanti dilakukan apa yang mampu seperti itu. Yang nomor 12, an-nadzuru ila man huwa dunaka. Ndelok wong sing sak ngisore, wala tangzur ila man huwa faukoka. Jangan melihat orang yang di atasmu, fil afiyati dalam hal kesehatan, wa tawafi'iha, dan lanjutannya, lanjutan kesehatan, ya kan? Terus apa ini? Warizki dan rizki, wa tawafi'iha. Nah, gitu. Melihat orang-orang yang ada di bawah kita di sisi kesehatan dan rezeki, dan jangan melihat kepada orang-orang yang di atas kita. Nabi SAW juga pernah ditanya oleh sebagian orang, kultu ya Rasulullah, aku bilang wahai Rasulullah, zidni, mbok saya ditambahi gitu. Ini hadisnya panjang. Yang terakhir Rasulullah bilangnya gini, ungzur ila man tahtaka, kuwi ndelok wong sing nek ngisormu. Wala tangzur ila man huwa faukoka. Kamu jangan melirik orang yang status sosial dan ekonominya itu ada di atasnya. Jangan kamu lihat. Fa innahu, sebab model kaya ngono kuwi azdaru alla tazdari nikmatallahi indaka. Lebih memungkinkan Anda untuk tidak merasa kurang atas nikmat Allah Ta'ala yang diberikan padamu. Oke, paham tak Mas Hari? Jadi untuk urusan kesehatan dan rezeki itu ya jabatan juga. Kita itu status sosial, status ekonomi, juga kesehatan, itu supaya kita melihat yang di bawah kita, jangan melihat di atas. Kalau melihat yang lebih dari kita, itu unjuk kita kurang bersyukur, gitu loh. Contohnya gini, kita ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit. Kalau diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit, itu yang kita lihat itu yang penyakitnya lebih parah dari kita. Alhamdulillah, aku ki seminggu rong kali. Wah. Ping pindho. Aku wis seminggu iki ping pindho saben dina Selasa karo Jumat aku cuci darah. Tapi sedulurku kae nyatane malah ketap-ketip ora iso apa-apa ning tempat tidur. Ngobrok pipis sak barang-barang. Diopeni wong liya. Alhamdulillah aku isih iso kuat ning kamar mandi, iso kuat ning dapur, kuat ning masjid salat berjamaah. Alhamdulillah. Lho ngono lho. Gitu. Tapi kalau kita melihat yang sisi kesehatannya melihat di atas kita, kae kancaku sekolah mbiyen kok ngono saiki malah lemumen, wah sehat rajama, wah anake pirang-pirang, bondone pirang-pirang, wah kelomai pirang-pirang, bujune barang, dan seterusnya. Dunake pirang-pirang, kafe njut isine meri, njut wah las, aku duwe apa? Lah ngono kuwi lho. Sing aku duwe apa ngono kuwi iki ora mikir sine duwe kuping ya sing kanggo ya bolong. Coba para pendengar di angen-angen, misalkan kuping kita ini daun telinganya diuntir bar dijewer ning orang balik ngono kira-kira bentuke kaya ngopo, kaya jamur kalo mas, kaya jamur merang kira-kira piye jal. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah daun telinga kok ya ning mburi ge nadai swara sing ning ngarep kuwi luwih cetha jal nek kuping daun telinga ki ning ngarep madhep ning mburi ngono malah kangelan. Banyak sekali yang bisa kita syukuri. Lah, kalau kita sakit, kita melihat orang yang lebih parah dari kita, itu nanti kita akan bisa bersyukur gitu. Begitu pula kalau kita punya harta, kita jangan melihat yang di atas, tapi melihat yang status sosial dan ekonominya di bawah kita. Alhamdulillah, aku serak itu ngomah elek yo. Nduk anu tek dhewe wis ora mikir ngontrak rono rene. Alhamdulillah, aku duwe bojo yo nurut, masak yo pinter. Wah, alhamdulillah wis duwe anak dan seterusnya. Nenek isin dadak ndelok liyane, wah lah kae bojone papat lah aku siji wer nambah rawani-wani. Nah, misalkan seperti itu. Ndelok yo sing anu alhamdulillah lah kae malah urung dibojo kan gitu. Bisa bersyukur gitu loh. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, beda nek masalah ibadah. Nek masalah ibadah itu kita disuruh melihat yang di atas kita. Masalah ilmu kita juga suruh melihat yang di atas kita. Masalah amal soleh kita juga disuruh melihat di atas kita. Contohnya apa? Para sahabat itu dikatakan zahaba ahlu dusur ya, seperti Abu Dzar dan lain-lain, ashabu sufah ya, orang-orang sufah itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing turune ning masjid itu. Itu mereka sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur, wahai Rasulullah, orang-orang yang punya harta itu mereka berangkat, yasumun kama nasum, mereka puasa seperti halnya kami puasa. Yusallun kama nusalli, mereka sholat seperti kami sholat. Wa yatasaddaqun wala nasaddaq, bi fuduli amwalihim wala natasaddaq. Mereka bersedekah dengan sisa harta mereka, sementara kami ndak, wahai Rasulullah. Njut pripun nek ngeten iki lah. Jadi para sahabat itu melihat di atasnya itu dalam hal amalan, bukan masalah hartanya, tapi le ya ta sedekun itu loh, karena mereka sedekah. Nek wong sugih begegeh ning ora tau sedekah ngono, ora usah digumuni, ora usah dimereni, ya kan? Wis lali kabehane, kaji yo lali, umroh yo lali, umroh ning piknik tok. Nah, sedekah yo lali, ngopeni masjid yo lali, mondokke anak yo lali. Oh, pikirane ning kursus. Kuliah, engko anake gen dadi pegawe, gen dadi wong dhuwur, gen dadi wah macam-macam. Akhire ndang do nakal kabeh, do mabuk kabeh, pegatan kabeh, agak mumet, ngelus-lus batuk, bar kuwi ngelus-lus dengkul. Ngelus-lus batuk meneh, ngelus-lus dengkul meneh. Ngelus-lus batuk meneh, ngelus-lus dengkul meneh. Ibarat mikir, ya Allah, pikiran wis jeneng kene iki kok. Gitu kan. Gelo ndang bar. Kenapa? Karena yang jadi ukuran adalah harta, bukan ibadah. Kalau para salafus saleh dahulu, jadi ukuran itu amal gitu loh. Jadi ketika mereka meri, itu namanya ghibtah. Ya, ghibtah itu iri kepada orang lain dalam hal kebaikan, dalam hal amal soleh. Ini diperbolehkan. Maka ketika sahabat matur pada Rasulullah gitu, kata Rasulullah, ya wis nanu, kowe tak kei wirid lakonono, kowe nek kowe nglakoni wirid, kowe iso nyaingi kanca-kancamu kae. Nggih Rasulullah, napa niku? Bar salat ya, kowe maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33, genepi 100 nganggo tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wis kana bali do maca iki diwiridke ya, kuwi ganjarane kowe ora kalah saka sing dosa dakoh pirang duwite pirang-pirang kowe ya nggih. Wah, senenge ra jamak para sahabat iki. Nanteng bali, wah do seneng kan, bangga, aku menang kan gitu. Menang dalam hal apa? Menang dalam hal berlomba-lomba kebaikan, beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang mereka. Akhirnya mereka beramal. Langsung suge-suge krungu. Loh, amalan apa meneh kuwi? Mulung kuwi. Apa yo? Anu wingi do entuk hadis ka Rasulullah jarine nek nglakoni maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ping 33 bar salat, terus genepi 100 kanggo tahlil, kuwi ganjarane akeh. Lah, wong suge-suge ngamalke akhire. Ngamalke akeh. Lah, setelah wong suge ngamalke, sing melarat-melarat Waduh, kukur-kukur sirah, larik dong kerti. Wah, matur meneh soan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, niku rencang-rencang sami ngertos dong lakonin samiki. Kata Rasulullah, gitu. Beliau tertawa, kemudian beliau mengatakan, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Rasulullah, guyune itu guyu seneng, bangga karena mereka berlomba-lomba, orang geguyu, beda ya. Guyur orang geguyu beda Mas Hari. Nah, Rasulullah ketawa kemudian dengan rasa kasih sayang terhadap murid dan anggotanya, anggota yayasannya. Nah, Rasulullah mengatakan zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya pancen kuwi kelebihan sing Allah paringke yang hamba sapa sing dikersake dening Allah. Ah, sahabat dikonoke kuwi yo. Oh, anggih mpun nek pancen ngoten. Akhirnya mereka menerima gitu para sahabat. Nah, ini loh para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat yang statusnya di atas kita itu boleh manakala status kedekatan kepada Allah taala. Artinya masalah amal soleh. Karena apa? Allah taala juga berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Juga Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera menuju pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Nah, kita disuruh bergegas. Disuruh bergegas. Terus juga kita disuruh balapan, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Makanya nek meri kepada orang yang paling banyak amalannya itu boleh. Begitu pula meri terhadap orang yang banyak ilmunya ning kok diamalke. Nah, wong akeh ilmune yo hadise apal pirang-pirang, dalil-dalil apal pirang-pirang, maca kita pernah-pernah ora dilakoni, akhlake ora karuan genahe ora sah gumun nek wong kaya ngono. Ah kan gitu. Sing digumun iki wah ilmune akeh, dakwae semangat, iya kan? Akhlake apik. Wah, masyaallah. Aku sing gawe meri. Ora apa-apa kita ghibtah terhadap orang seperti itu. Gitu para pendengar. Jadi dan kita melihat yang di atas kita dalam hal ketaatan itu justru malah membuat hati ini lapang, ya, tidak sakit. Tapi kalau melihat yang di atasnya dari sisi harta, dari sisi keduniaan, juga dari sisi kesehatan yang dilihat di atasnya, ya udah malah tambah tersiksa, ya kan? Ndelok tonggone kulkase pintu satu ganti pintu dua, laporan ke rumah mas kais kredit meneh, mosok awake dhewe mingine wae, oh, tambah loro. Nggo tonggone duwe motor tuku sing apik, wah tambah pusing kepalanya masuk rumah sakit. Tanggane tuku mobil kinyis-kinyis ora kredit, nah tapi cash, wah tambah pingsan. Nah, ini akan menyiksa diri manakala kita melihat status ekonomi, status sosial pada orang lain itu melihat yang di atasnya itu akan membuat hati itu sakit. Oleh karena itu dihindari. Dihindari supaya penyakit jiwa itu hilang gitu. Wallahu taala alam. Mungkin sampai sini dulu Mas Hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu taala alam.
Baik sahabat Bas, demikian tadi materi kita di kesempatan sore kali ini. Masih membahas tentang bagaimana cara mengobati penyakit kejiwaan. Di mana untuk kesempatan sore kali ini sampai pada bab yang ke-12 kita dianjurkan untuk melihat orang di bawah kita, ya, terkait kesehatan dan juga rizki. Adapun sebaliknya tadi disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yanuddin terkait masalah ibadah, ilmu, amal, soleh, kita diharapkan bisa melihat ke atas kita. Dan baik, kita saatnya untuk memanfaatkan waktu yang ada sekitar 25 menit ke depan. Untuk Anda yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan agama, Silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Adapun Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 0822-6531-4444. Dan baik, satu persatu pertanyaan yang sudah masuk, kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Rika yang ada di Kaliajeng, Mister.
Rika Kaliajeng, insyaallah, ya. Gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tetangga saya sering menyakiti, apalagi ketika saya beri makanan, gak tahu permasalahannya apa hingga dia begitu sama saya. Itu bagaimana, Ustaz?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Mbak Rika yang ada di Kaliajeng. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada semua orang yang bernama Rika. Nah, mbah Rika Kaliajeng, mbah Rika Candi, dan Rika-Rika yang lain gitu ya. Ya juga termasuk mereka yang tidak bernama Rika. Amin. Pertanyaannya, aku kira sodako mengenai apa pun yang wong isi serik baik ini Mas Hari. Maksudnya yang nukui ini Mas Mbak Rika. Kita memang, kita percaya, yakin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadau tahabau, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan tumbuh rasa saling mencintai di antara kalian. Biasanya wong kuwi nek sok digaei dene dadi wong tresno ning awake dhewe. Tresno jalaran sangga kulino, kulino le digaei. Nah, gitu ya. Kita sudah bermaksud baik kepada tetangga, yo nek kita duwe masak opor bebek gitu ya. Itu yo diukai duduwe, yo diukai daginge, yo terus tak tular kening tonggo. Bali kalau lungan, gawalah-gawalah, biasane ngomahki butuhi bangsane sekilo, aku tukune rong kilo, sing sekilo tak dum-dumke, tonggo ketularan. Ngomah duwe gawe kebul-kebul, masak, yo tonggo tak tulari, kayak lemper. Tapi kok yo sikap isih kaya ngono, weh to yo. Ya Allah. Markir motor ki sengaja kok kengar pelawang kene-kene metune kangilan. Terus aku ki duwe pitik ki ya dionset-onset. Wah, ya Allah piye to yo. Duwe segawon ki cancang ning nggonku, ngerti pe aku ra gelem sing bungsu kono. Jan-jane karepe wong kuwi piye. Kadang-kadang memang kita sok ngelus dodo. Ya Allah, ngentek kapan arep koyo ngono kuwi nyatong gorek elemen. Jan-jane aku yo wis ora kurang-kurang, anake yo tak apiki, wong tuane yo tak apiki, kono tak apiki. Angger petuk malah mbuang muka, malah senane ngrunungi wong. Ah koyo ngono ki piye yo. Nah, gini Mbak Rika. Kita bersedekah, kita berbuat baik kepada orang, ya kita memberikan hadiah, itu yang kita cari apa gitu. Yang kita cari itu pahala dari Allah Ta'ala ataukah ridho manusia gitu. Kalau yang kita cari adalah pahala dari Allah Ta'ala, maka kita akan mengatakan, emang gua pikirin wong saya ngasih Anda itu, saya mencari pahala dari Allah bukan dari Anda. Anda mau berbuat apa mencela saya, biarin aja. Nah, kan gitu. Jadi orang padaan jika ngoyoyo diperlakukan yang jelek itu, kita malah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi caranya gitu. Kene ngenai keduniaan, ya hadiah opo gitu ya, minyak goreng, opo telur, opo pakaian gitu ya. Ternyata dia mendzalimi kita, secara tidak langsung dia kan ngijoli kebaikan kita kepada dia. Kita ngasih dia urusan dunia, dia ngasih kita urusan akhirat. Piye maksudnya? Ganjarane dekne iki dikeke awake dhewe. Ayo malah seneng to Mbak Rika? Nah, kan gitu. Malah seneng, alhamdulillah. Terusno, misalkan dalam hati seperti itu. Tidak apa-apa. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini Mbak Rika, suatu saat Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu itu titip surat, kirim surat nenggune Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratnya singkat, ausini gitu. Assalamualaikum ila Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini kepada Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya dinasihati, tolong saya dikasih wasiat gitu. Maka kata Aisyah, salamun alayka ya Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Salam sejahtera, salam balik buat engkau wahai khalifah, wahai Muawiyah. Waktu itu saya lupa apakah dia sebagai khalifah atau sedang menjadi gubernur, saya lupa. Kemudian kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallah bisakhatin nas kafallahu an mu'natin nas wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah wukilalahu au kamakol sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ridha Allah dengan kebencian manusia, maka Allah Ta'ala akan mencukupi dia dari bantuan manusia. Piye Mas Ari maksudnya? Maka Allah akan mencukupi dia dari bantuan manusia. Dan barang siapa mencari ridhanya manusia dengan kebencian Allah, maka urusannya oleh Allah diserahkan kepada manusia. Ini, jelentreng ini Mbak Rika. Nek awake dhewe melakukan amalan mencari ridho Allah Ta'ala, ini dicela oleh manusia, disengit wong akeh. Akhirnya wong akeh ngomong ini, ora bermasyarakat ya, awas kenggo, ora arep tak tulungi nek sampean njaluk tulung. Qadarullah, ya atau alhamdulillah, ternyata sak jejumluk ora tau njaluk tulung menungso. Jadi memang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia bisa memberikan bantuan kepada manusia. Ketika ada lampu mati, dia diberi rezeki bisa mengganti lampu mati yang ada di jalan-jalan itu. Ketika jalan berlubang, sepeda motor do gejeglong, akhirnya sok bekere do tugel, mesake, ternyata dia mendapatkan rezeki dari Allah taala, tuku semen karo pasir ditambal wong lancar. Nah, ya kan? Ketika musola masjid sudah terocoh kabeh, alhamdulillah entuk rezeki, dek nen iso ngongkon tukang dibayari kon benake gendeng terocoh. Oh kaya ning mbok rondo mesake lawange kuncine rusak ora iso di kancing, akhire dubel-bel ro kawat mesake kono kang tukang. Tukokno kunci ganti nen sing anyarnya iki duwite. Nah, ternyata bisa membantu orang banyak, malah tidak butuh bantuan orang. Atau dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang mencari ridho Allah dengan kebencian manusia, maka Allah akan membalik orang yang tadinya membenci jadi mencintai. Dan barang siapa orang yang mencari ridhonya manusia dengan kebencian Allah, juga Allah akan balik orang yang mencintai dia akan membenci dia. Para penjilat-penjilat engko suwe-suwe konangan. Nah, gitu loh, Mbak. Jadi ora pasien, ya, ora pasien. Kita itu memberi berbuat baik kepada seseorang itu bukan butuh kebaikan dari orang itu, tapi kita butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan para salaf juga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebutkan manuritu minkum innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nah, gitu kan. kami ini memberi makan pada kalian itu liwadhillah, karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaan, aku ora butuh ijol wala syukuro, dan tidak butuh ucapan terima kasih. Kadang kita berbuat baik kepada orang kan kita mbatin, oh matur nuwun ora ngerti ngono kuwi. Kadang-kadang biasanya apa angger wong takok Mas Hari kesasar no. Pak badhe tanglet mergi dateng Ngasian pundi Pak? Oh, teng pundi? Ana teng ngene Mbak Rika. Oh, mriki. Saking temon, temon anten pertelon njenengan belok kiri, nah, terus lurus mentok munggah kanan. Lurus mentok tekan setegur kiri. Nah, terus lurus. Ah, ngoten nggih. Nah, diarahkan. Oh nggih, matur. Ora matur nuwun. Oh nggih, teko lunga ngono. Bar kuwi sing ditakoki bar ngerohke ngingetke wae. Eh lah. Ora ngerti matur nuwun. Kita ndak perlu kayak gitu. Ndak perlu dimatur nuwuni. Ya, karena apa? Kita itu berbuat baik kepada orang itu Allah Subhanahu wa taala sing ganjar, sehingga tidak akan mengurangi kebaikan kita kepada orang. Nah, gitu ya. Baik, jadi para pendengar yang dirahmati Allah SWT, permasalahan yang dialami oleh Mbak Rika ini juga dialami oleh saya, Mas Hari, dan orang-orang banyak ya. Artinya kita pernah berbuat baik kepada seseorang, tapi seseorang malah jengkel kit banget. Wes itu kok kita nah diurus ke ngoyoyo, kok ya malah ngurunengi, weh ngelek-elek. Angger berdakwah isine ghibah, dan seterusnya. Oh, terus nggawe kebohongan-kebohongan dan macam-macam. Ya yo ben ngono wae, karena kita ini beramal adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridhonya manusia. Ridhonya manusia itu berakhir ketika manusia itu mati ya wis ora ngalembono. Sampean mati wong alam ya wis ora ono, kan gitu. Tapi Allah taala kan ndak mati. Nah, gitu kan. Allah itu hidup abadi. Nah, jadi kita cari ridho Allah. Makanya wa yarjuna minallahi ma la yarjun, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian itu mengharap apa-apa yang di sisi Allah Ta'ala, sesuatu yang mereka orang-orang kafir tidak mengharapkan. Karena orang kafir itu khasnya itu beramal ibadah itu untuk kepentingan dunia. Kalau orang mukmin beramal ibadah untuk mencari keuntungan akhirat gitu. Wallahu taala a'lam. Ngene ya, Mbak Rika, santai we, rasah ndadak anu mumet.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah nih di Jepara, Ustaz.
Hamba Allah Jepara. Oh iya, piye?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah diperbolehkan mandi besar atau mandi junub itu dilakukan separuh badan dulu, misalnya nih, Ustaz, dari dada ke bawah, kemudian diteruskan nanti ke kepala. Tapi yang kepala tadi diteruskan setelah sholat subuh. Alasannya dingin dan tidak betah mandi secara seluruh tubuh ya, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Yang namanya mandi besar itu ya salah satu di antara adabnya itu mualah, nuli-nuli. Jadi terus sampai selesai gitu. Kalau memang kita kedinginan ya banyune dinget. Nah, gitu. Nek ora mampu arep dinget ora iso, ora ana alate sing ge ngenget, terus nek mandi kita nanti justru malah mandorot ya tayamum. Ya seperti itu, tayamum. Tayamum itu bisa menggantikan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar juga, tergantung niatnya. Dulu para sahabat juga pernah mereka baru tindakan gitu. Nah, terus salah satu di antara mereka itu ada yang agak sakit. Nah, kebetulan yang agak sakit ini kok ya junub, ngono lho, junub. Lah terus datang waktu subuh. Nah, datang waktu subuh sing junub iki bilang ke temannya, "Aku ki arep adus ning awake teng greges ki piye yo?" Lah, yo piye jenenge junub yo? Yo adus. Nah, temannya gitu. Akhirnya denen mandi. Nang mandi mati Mas Hari. Akhirnya dilaporkan berita ini. Kui fatwane keras men koyo ngono kuwi pitu kuwi. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar laporan, beliau mengatakan qataluhu. Wah, do mata ini yo kuwi yo. Ha nah, gitu. Qataluhu. Jadi Rasulullah tidak menjustifikasi satu orang. Kowe sing salah. Sopo sing Fatimah? Ndak, tapi qataluhu, mereka pada membunuh gitu. Rasulullah marah. Sallallahu alaihi wasallam. Yakfi alaihi, cukup bagi dia untuk tayamum. Nah gitu. Jadi ya ini akibat berfatwa tanpa ilmu, ya memang seperti itu ya. Tapi ya mereka para sahabat memang memiliki apa ya, kapasitas untuk berijtihad gitu, enggak seperti kita. Kalau kita belum paham agama kok ijtihadnya malah runyam. Para sahabat dulu kan paham agama. Ijtihad itu nek bener untuk ganjaran loro, ning nek kleru itu ganjaran siji. Tetap untuk ganjaran nek ijtihadnya kleru. Nah, seperti itu. Karena ini juga mandi dalam keadaan mendesak kok yo nekat mandi ya, karena ijtihad ya, karena mungkin ilmu tentang tayamum barangkali belum sampai kepada dia gitu loh. Jadi gini ya. Jadi yang namanya mandi, mandi junub itu saya terangkan sesuai riwayat istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi contoh tentang mandi ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengusap tangannya ke tanah, kemudian digosok-gosokkan ke kemaluannya. Nek zaman saiki iso diganti sabun. Nah, kemaluan disabun sik. Nah, nek wis kuwi rampung, kemudian baca bismillah. Baca bismillah, kemudian cuci tangan sampai pergelangan, sampai bersih. Begitu cuci tangan selesai, kemudian kumur. Kumur pakai tangan kanan, ngambil air secawuk pakai tangan kanan untuk dimasukkan ke mulut dan hidung bersamaan, untuk kumur dan nyerot banyu hidung nanti dikeluarkan bersamaan. Ini tiga kali bar kuwi. Terus raup. Raup itu apa Mas Hari?
Cuci muka.
Membasuh muka. Membasuh muka tiga kali. Setelah membasuh muka tiga kali, kemudian cuci tangan sampai siku, yang kanan tiga kali, kemudian gantian tangan kiri sampai siku tiga kali. Begitu selesai, baru apa? Nek wudu.
Kepala.
Ah, kepala lah. Waktunya ngusap kepala, sampean zikuk gayung, siram ke kepala, badan seluruh tubuh. Biur. Nah, siram ke pisan, bar kuwi tangane ngosok-ngosoki rambut, gen banyune kuwi masuk ke pori-pori kulit kepala gitu. Nah, bar kuwi rampung, siram badan tiga kali, setelah itu cuci kaki. Nah, cuci kaki kanan tiga kali, kiri tiga kali. Neroske le wudu mau kae. Nah, gitu. Cara mandi junub yang sesuai sunnah seperti itu. Cara mandi junub yang sesuai sunnah seperti itu. Kalau ternyata kita mandi belum selesai jebule pame mati, mumet kan kita, wah piye iki. Lah akhire tinggal lunga sik. Tinggal lunga golek banyu turahan nggone tangga. Ah teruske, nek iso teruske. Ning wis kasep garing, nek wis kasep garing baleni. Baleni ketawal. Ning nek awake bekas mandinya tadi sih teles, mandi karek neruske sing urung disiram di. Tapi nek garing baleni kae awal. Kalau golek ternyata tetep ora ning ya wis. Berarti dia tayamum mulai mandi urung sempurna kok, kejaba nek mandi wis sempurna. Dan mandi itu nyiram sekali kalau memang bisa sampai sekujur tubuh. Ya itu udah sah. Yang penting membasahi seluruh tubuh. Kalau tadi itu ya sunnahnya mandi itu urut-urutannya kalau ngono kuwi nek banyune turah gitu. Nek banyune ngepas ya mandi diirit-irit banyune. Makanya kalau pakai shower itu Mas Hari, diangen-angen jadi pakai shower ki malah luweh irit. Karena satu gayung itu kalau pakai shower mungkin bisa membasahi seluruh tubuh lho para pendengar. Karena tangan iso ngeratake ya sampai kepala, muka, leher, ketiak, kemudian punggung, perut, paha, selakangan, kemudian dengkul, terus apa kuwi sore dengkul kuwi jenenge betis, ya, betis, terus tunggak, tunggak apa? Iya, tunggak gitu ya. Tumit, tumit sampai ujung kuku itu sak gayung nek nganggo shower nek ora duwe usat, aku ora duwe duit ya nggo gembor santake dhuwur. Nah, itu juga ndak apa-apa sing sok nyirami lombok. Itu ndak apa-apa. Itu pakai cara seperti itu ternyata lebih irit. Baik, demikian ya. Jadi mandinya ndak boleh dicicil saat durunge subuh, mandi separo terus bar subuh. Lah kuwi maksude dicicil iki tinggal sholat apa piye? Nah gitu. Tapi kalau memang dia mandinya itu sebelum subuh, kalau mungkin yang dimaksudkan itu sedang puasa. Kalau memang sedang puasa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bahwa beliau junub di bulan Ramadan itu beliau mandi sudah masuk waktu subuh, tidak apa-apa. Nah, karena nanti tadi itu dingin banget ngenteni gen mancing subuh sik azan terus banyune rada banget. Nah, akhirnya masuk waktu subuh ge adus ora apa-apa. Adus jenabat gitu. Wallahu taala alam.
Ya, baik. Jadi untuk air bisa dihangatkan dulu tadi.
Iya, bisa.
Jadi ini menjawab pertanyaan Mas Santo di Keradenan Purwodadi terkait mandi jenabat dengan air yang sudah dihangatkan diperbolehkan tadi. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi set dari Bapak Khairon yang ada di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah kita berdoa meminta semoga Allah membalas dengan setimpal apa yang dizolimkan orang terhadap kita, Ustaz?
Iya. Ndonga kong ni ya entuk. Ndonga kong ni ya entuk. Semoga Allah membalas setimpal kezaliman dia gitu. Tapi nek ndonga sing apik buat dia akan lebih baik. Muga-muga Allah maringi hidayah kepada dia, kesadaran kepada dia. Semoga penganiayaan dia terhadap saya ini penganiayaan yang terakhir, setelah itu tidak menganiaya orang lain lagi. Semoga dia ini mencuri yang terakhir. Nah, setelah itu maksudnya mencuri yang terakhir baru mati no? Ya yang ngono ya ora apa-apa. Tapi yang jelas gen tobat gitu. Didoakan yang baik itu akan lebih baik. Dan kita juga tidak dosa kok. Kita tidak dosa ndungak ke apa ini. Susuruh malah dapat pahala. Enak men, orang dia yang berbuat ini malah ditungak ini loh. Ya tidak apa-apa. Kita ukurannya bukan dunia. Ukuran kita adalah akhirat. Kata Rasulullah, wala takun man khonak. Kue rasa mengkhianati orang yang berbuat khianat kepadamu. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Keburukan balaslah dengan kebaikan. Nah, gitu ya. Wallahu taala alam.
Ya, baik. Demikian tadi sahabat Bas, beberapa pertanyaan yang sudah kami bacakan, kita akan mohonkan nasihat penutup di perjumpaan kita sore kali ini. Silakan, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tadi itu kaitannya dengan bagaimana supaya pikiran itu tidak tertekan ya, karena memang ini judulnya terapi penyakit jiwa, sehingga amalan-amalan yang menghantarkan kepanikan, menghantarkan pada hati tidak nyaman itu dicantumkan di sini supaya orang bisa menghindari. Sebaliknya amalan-amalan yang membuat pikiran itu nyaman juga disebutkan untuk bisa dilakukan. Dan ini saya hanya membaca kitabnya ulama. Adapun jika ada benarnya yaitu datangnya dari Allah dan Rasulnya, kalau ada kesalahan itu murni dari saya sendiri dan dari syaitan. Terima kasih para pendengar semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di 93,2 MHz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing saya dan Anda semua agar senantiasa berada di atas kebenaran, dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari setiap keburukan. Kita juga memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan adanya penindasan dari negeri Myanmar. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa saudara kita yang sedang tertimpa musibah dan menghentikan kejahatan orang-orang jahat yang berbuat kejahatan kepada saudara-saudara kita di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.